อาทิตย์ที่แล้วในบทที่6เราเห็นว่าปัญญาจารย์เริ่มเขียนภาษิตบางข้อและในบทที่7ที่เราจะอ่านวันนี้ก็เป็นเหมือนกับว่าเราอยู่ในสุภาษิตใกล้ทางบทที่7และเพราะเป็นเหมือนกับการครองร่างของสุภาษิตก็เราจะเห็นการต่อเนื่องบ้างแต่มันไม่ใช่เป็นความคิดที่ต่อเนื่องโดยตรงตลอดข้อหนึ่งก็มาโกนข้อสองแต่บางครั้งเราจะมีข้อบ้างที่ไม่ได้ชุ่มต่อกับสิ่งที่มาก่อนก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องเดียวกันแต่อาจจะไม่ใช่ต่อความคิดจากข้อโกนดังนั้นก็เราต้องระวังนิดหน่อยในการอ่านบทที่7ข้อมีสมัครอ่านบทที่7ข้อ1ถึง4ก่อนก็ให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าอีกครั้งหนึ่งเรามาถึงข้อความในพระคัมภีร์ที่เราอาจจะคุ้นเคยนิดหน่อยและมีความคิดที่อาจจะทำให้เราตกใจบ้างก็ช่วยเราที่จะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มาจากพระเจ้าและเราอยากจะเข้าใจมากขึ้นดังนั้นเราไม่ได้พึ่งพาความสามารถของเราเองแต่เราพึ่งพาพระองค์และเราดังนั้นเราขอพระเจ้าจะช่วยเราที่จะไม่เพียงแต่เข้าใจในสมองแต่เราจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเราขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนชื่อเสียงดีกว่าน้ำมันหอมได้ยังไงทำไมเขากำลังหาเรื่องทาวน์อีกครั้งหนึ่งเหรอเขายอมรับว่าทุกสิ่งอนิจจังและครับต่อว่าสิ่งที่อยู่นานกว่าก็ดีกว่าโอ้พญาจารย์กำลังต่อต้านกับความคิดเดิมไหมโอเคและส่วนที่สองผมไม่ค่อยเห็นคนเฉลิมฉลองวันตายของเพื่อนเท่ากับเมื่อมีเด็กพึ่งคลอดออกมาก็พ่อแม่รู้สึกยังไงเต้นๆเขาอยากจะใส่ Facebook แต่มีใครใส่ Facebook อ้อคุณพ่อได้วันนี้ก็สุดยอดสนุกดังนั้นเราต้องทำไม okay? วันแห่งความตายและวันตายก็ดีกว่าวันเกิดที่ก็ยังไงคือวันเกิดเรามีความหวังสูงมากโอ้เด็กคนนี้จะเปลี่ยนแปลงโลกเด็กคนนี้จะมีบทบาทสำคัญมากในอาณาจักรของพระเจ้าเด็กคนนี้จะแต่วันตายเรามีความหวังไหมก็โอกาสของเขาหมดไปแล้วเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงโลกอีกต่อไปซึ่งข้อแรกก็ดูเหมือนว่าปัญญาจารย์กำลังต่อต้านความคิดเดิมเกี่ยวกับปัญญาขอโทษเกี่ยวกับอนิจจังแต่เขากลับตอบว่าก็อนิจจังก็อยู่เหมือนเดิม okay. แต่เป็นมาได้ไหมความหวังหรือความคาดหวังของเราในวันเกิดก็ไม่สอดคล้องกับความจริงเราทุกคนเชื่อว่าเด็กคนนี้ถ้าเป็นในฐานะเป็นคุณพ่อก็เราเชื่อว่าโอ้เด็กของเราไม่เหมือนกับเด็กของคนอื่นก็คนนี้ก็จะชนะโลกจะช่วยโลกจะแต่วันตายก็เรารู้ว่าความจริงคืออะไรดังนั้นเป็นไปได้ปัญญาจารย์บอกว่าวันตายก็ดีกว่า พราะเรารู้ว่าความจริงคืออะไรเราอาจจะผิดหวังถ้าเราตั้งใจตั้งแต่แรกโค้ดเด็กคนนี้จะช่วยโลกมากแค่ไหนโอเคแต่เราคิดต่อไม่ได้โอเควันข้อสองไปบ้านที่มีการไหว้ทุกข์ ดีกว่าเพราะอะไรปกติรอก่อนใจเย็นเนาะจ้าเห็นด้วยแต่บางคนจะบอกว่าข้อสองบอกว่าแม้ว่ามีความจริงโอเคคนที่ไปเฉลิมฉลองโอเคเขามีการเลี้ยงเขากำลังปฏิเสธความจริงดังนั้นที่จะไปที่เขากำลังไหว้ทุกก็หมายความว่าเขาเข้าใจความจริงและเขากำลังอยู่สอดคล้องกับความจริงคนที่เฉลิมฉลองโดยไม่คิดถึงวันตายก็เข้าขาดข้อมูลสำคัญมากและเขากำลังดำเนินชีวิตไม่สอดคล้องกับความจริงจากส่วนหนึ่งเพราะเราต้องเห็นในบริบทของบทที่5ข้อ18ด้วยที่บอกว่ากินดื่มและห้าความชื่นชมยินดีอันนี้เป็นของขวัญจากพระเจ้าอันนี้เป็นการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องที่สอดคล้องกับความจริงดังนั้นความคิดของปัญญาจารย์สับสนมากเราไม่สามารถบอกว่านี่แหละเราต้องดำเนินชีวิตอย่างนี้เพราะแล้วแต่สถานการณ์เราต้องตอบสนองไม่เหมือนกันโอเคข้อ3ความโศกเศร้าดีกว่าหัวเราะยังไงก็มีใครบ้างก็ไปหาโมนุมเพราะเขาหัวเราะมากเกินไปไม่มีใครแต่โศกเศร้าเกินไปไปหาแต่ปัญญาจารย์บอกว่าโอ้เราเข้าใจผิดโศกเศร้าก็ดีกว่ายังไงเพราะหน้าเศร้าทำให้ภายในจิตใจของเราเปลี่ยนแปลงให้ดีและนักวิชาการบางคนบอกว่าหน้าเศร้าไม่ใช่เป็นหน้าเศร้าของตัวเองแต่เป็นของคนอื่นเขามองเราการกระทำของเราและเขาโอ้ทำไมโศกเศร้าในการกระทำของเราแต่ผมคิดว่าไม่ใช่อันนี้เป็นโศกเศร้าของเราจริงๆคือในบริบทของข้อ1ถึงข้อ4ทั้งหมดพูดถึงความตายและน่าจะเป็นความรู้สึกของเราในขณะที่เราต้องให้เพื่อนของเราจากโลกนี้ไปผมคิดว่าอีกครั้งหนึ่งปัญญาจารย์อยากให้เราเห็นภาพกว้างถ้าเราดำเนินชีวิตโดยปราศจากคิดถึงวันสุดท้ายก็เราจะไม่ดำเนินชีวิตถูกต้องเราจะไม่เพียงแต่ชื่นชมยินดีเราจะไม่เพียงแต่ไปหาเลี้ยงแต่เราจะลงทุนมากเกินไปในสิ่งต่างๆสิ่งเหล่านั้นแต่แทนที่จะทำอย่างนั้นถ้าเราเข้าใจชีวิตของทุกคนจะจบที่ไหนและเราดำเนินชีวิตสอดคล้องกับนั้นก็ดังนั้นชีวิตของเราจะดีและสอดคล้องกับเป้าหมายของพระเจ้าโอเคข้อ4พูดถึงบ้านและเมื่อวานคริสตี้ก็กลับบ้านก็กลับบ้านไม่ก็มาอะไรในความรู้สึกของเราถึงที่เรารู้สึกสบายที่เราไม่ต้องใส่อะไรมาสก์หน้าตาใช่หน้ากาใช่ไหมคือเราเป็นเราเองได้โดยไม่มีใครจะคิดอะไร okay? แต่บ้านของเราอยู่ที่ไหนตามข้อ4คนที่ฉลาดจะตั้งบ้านที่ไหนก็ผมไม่ค่อยเห็นกุลพันธ์โครงการกุลพันธ์แสงมีโฆษณาที่นี่ก็คล้ายๆกับสุสาน ตั้งบ้านที่นี่ก็มีความชื่นชมยินดี โอ้น่ากลัวไม่มีใครอยากอยู่ที่นั่นแต่พระเยซูอาจารย์อยากให้เราอยู่ที่นั่นเพราะอะไรใช่โอเคถ้านี่เป็นจุดจบของเราทุกคนต้องดำเนินชีวิตสอดคล้องกับความจริงนี้ถ้าเราพยายามหลีกเลี่ยงถ้าเราพยายามปฏิเสธความจริงนี้เราไม่สามารถดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องได้ดังนั้นเราไม่ต้องคิดถึงความตายตลอดแต่ถ้าเราไม่คิดถึงความตายเลยเราจะเข้าใจผิดและตั้งเป้าหมายในชีวิตที่ไม่ถูกต้อง อีกครั้งหนึ่งบางคนเห็นว่าที่นี่ปัญญาจารย์ต่อต้านตัวเองเช่นบทที่5ข้อ19ถึง20เขาอยากให้เรามีความชื่นชมยินดีแต่ผมคิดว่าเป็นดีกว่าที่จะเห็นว่าความโศกเศร้าของเราเป็นข้อมูลที่สำคัญมากและถ้าเราตั้งข้อมูลนั้นไว้ตลอดเป็นส่วนหนึ่งในความคิดของเราอันนี้จะช่วยเราดำเนินชีวิตอย่างดีที่จะมีความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ความสุขปลอมถ้าเราเข้าใจผิดว่าถ้าเราขาดความจริงเกี่ยวกับวันจบวันสุดท้ายก็ความชื่นชมยินดีที่เรามีมันไม่ใช่เป็นของจริงเป็นของปลอมOkay. มีคำถามไหมจ้าวันไหนใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ถ้าและคนที่ไม่เข้าใจว่าวันหนึ่งเขาจะต้องจากโลกนี้ไปหรือดำเนินชีวิตเหมือนกับเขาตรงกันข้ามเขาไม่มีความสุขจริงๆเพราะเขาคาดหวังสิ่งที่เขาไม่สามารถรับได้เขาอยากจะมีชีวิตนิรันดร์ในที่นี่ซึ่งก็เป็นไปไม่ได้แต่ผมแค่อยากจะให้เงื่อนไขนิดเดียวว่าอันนี้ไม่ได้หมายความว่าคือบางคนถ้าฟังปัญญาจารย์ส่วนใหญ่เราจะได้ยินที่งานศพและบางคนจะอ่าน4ข้อนี้ที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเราควรจะตื่นเต้นและไม่รู้สึกเสียใจในเวลางานศพผมไม่ได้คิดว่าอันนี้เป็นความคาดหวังของปัญญาจารย์ปัญญาจารย์อยากให้เราเข้าใจว่าเราทุกคนก็จำกัดและจะมีวันตายแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเราควรจะไปงานศพแล้วรู้สึกดี ไม่ใช่และคิดว่าบางครั้งเมื่อเราอ่านเพราะเราอ่านปราศจากบริบทเราคิดว่าโอ้ปัญญาจารย์อยากให้เรารู้สึกดีตอนนี้ซึ่งไม่ใช่เป็นความคาดหวังของเขาปัญญาจารย์ แค่อยากให้เราหรือว่าเราทุกคนก็มีจำกัดและถ้าเราดำเนินชีวิตสอดคล้องกับความจริงนั้นก็จะเราจะมีทางเลือกที่ดีกว่าเยอะโอเคโอเคข้อ5ถึง10ก็มีอาสาสมัครอ่านให้เราฟังบทที่7ข้อ5ถึง10คือในข้อ1ถึงข้อ4หัวข้อคือความตายแต่เราเห็นว่าในหัวข้อนั้นก็มีการเปรียบเทียบระหว่างคนโง่และคนฉลาดและคิดว่าในข้อ5ถึงข้อ10ก็ต่อเนื่องพูดถึงคนโง่และในข้อ5คำตำหนิดีกว่าการฟังร้องเพลงยังไงเพราะอะไรถ้าเบิร์ดวิทยุในรถยนต์ก็จะฟังคนที่ด่าว่าเราตลอดหรือจะฟังเพลงอะไรสนุกกว่าแต่อีกครั้งหนึ่งบรรยากาศสลับกันและบอกว่าการรับคำเตือนก็ดีกว่าเพราะอะไรทำให้ชีวิตดีขึ้นใช่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้โอเคและคิดว่าเขาตัวเนื่องในข้อ6เสียงหัวเราะของคนโง่ก็เหมือนเสียงแตกประตูของน้ำในไฟคือมีเสียงมีไฟที่แรงแต่จริงๆก็มันหายเร็วมากมันไม่มีผลเท่าไหร่และพระอาจารย์กันบังเปรียบเทียบเลยบอกว่าหัวเราะก็ดูเหมือนว่าดีแต่อยู่ชั่วคราวทั้งนั้นมีประโยชน์มากแค่ไหนจริงๆการรับตำหนิการรับด่าว่าก็ดีกว่าพอเราสามารถรับใคร่ครวญและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ okay. แต่ในข้อ7ถ้ามีคนหมาสิ้นปนกับเราอันนี้หมายความว่าเราต้องมีอำนาจถ้ามีคนพยายามช่วยโอกาสกับเราแสดงว่าเรามีอำนาจซึ่งหมายความว่าเราควรจะเป็นคนมีสติปัญญา okay? แต่ถ้าเราใช้บทบาทของเราหน้าที่ของเราที่จะได้สิ่งภายนอกในที่สุดเกิดอะไรขึ้นภายในแค่ต้นทายโคตรเจ็ดและเมื่อรับสินบนก็ทำให้ชีวิตเสื่อมทรามแค่ภาษาอังกฤษจ่าย the bribe corrupts the heart คือกำลังเบียดภายนอกและภายในโอเคโศกเศร้าภายนอกก็สามารถเปลี่ยนใจโอเคด่าว่าภายนอกก็สามารถเปลี่ยนภายในโอเคและอีกครั้งหนึ่งในโคตรเจ็ดถ้ายอมรับสินบนแค่ถ้าใช้อำนาจของคุณเพื่อได้สิ่งภายนอกก็จะเปลี่ยนภายในด้วยแต่จะทำลายภายในแค่จะสวมสามโอเคข้อ8ต้นจบโอเคคือเขากำลังพูดถึงความตายอีกครั้งหนึ่งไหมกำลังพูดถึงชีวิตทั้งหมดหรือเป็นไปได้เขาพูดถึงทุกกรณีโอเคเพราะเมื่อจบสิ้นแล้วOkay? เราไม่มีความคาดหวังอะไรอีกจะเกิดขึ้นถ้าเราคาดหวังผิดถ้าเราตั้งความคาดหวังสูงเกินไปสำหรับความจริงเกี่ยวกับสิ่งนี้ก็มันทำให้เราผิดหวังแต่ถ้าร่วงจบแล้ว เราสามารถประเมินได้ว่าโอ้มันได้ให้เรามากแค่ไหนโอเคและความอดทนดีกว่ายิ่งพยองได้ยังไงคือคำตอบอยู่ในข้อ9ความโกรธเป็นบุคลิกนิสัยของคนโง่โอเคและน่าสนใจมากในข้อต้นท้ายเพราะความโกรธอยู่ในใจของคนโง่ถ้าอ่านภาษาอังกฤษ For anger resides in the laps of fools และภาพที่ปัญญาจารย์กำลังฉายคือการอุ้มลูกOkay? และเขาอุ้มเพราะอะไรเพราะอยากให้เห็นลูกคนนี้โตเขาเลี้ยงเขาให้อาหารเขาดูแลเขาบอกบ้องและพระอาจารย์บอกว่าคนโง่ประพฤติอย่างนั้นต่อความโกรธมันอยู่ในการอุ้มของเขาเขาพัฒนาเขาเลี้ยงเขาดูแลให้ความโกรธนั้นพัฒนาเรื่อยๆและพระอาจารย์อยากให้เราเห็นว่านั่นเป็นการประพฤติของคนโง่อย่าทำอย่างนั้นโอเคข้อ10ผมมีภาพปัญญาจารย์บอกว่าอยากคืออยากบอกว่าอดีตดีกว่าปัจจุบันแต่ที่นี่ก็คิดถึงอดีตเขาสร้างเพื่อคิดถึงอดีตและก็นิยมมากน่าสนุกน่าเที่ยวและสวยงามแต่ในข้อ10โอเคถ้าเราบอกว่าอดีตดีกว่าปัจจุบันเราคิดผิดตรงไหนใช่เป็นคนละยุคคนละสมัยมีดีมีไม่ดีเราอาจจะคิดถึงสิ่งสวยงามสิ่งดีจากอดีตเท่านั้นแต่ในปัจจุบันเราเห็นเกี่ยวกับปัญหาดังนั้นปัญญาจารย์และมากกว่านั้นเรากำลังถ้าเราพูดถึงอดีตเสมออันนี้เป็นนิสัยของไม่แน่ใจประเทศไทยเหมือนกันแต่คนแก่ที่ออสเตรเลียก็พูดถึงอดีตเสมอว่าตอนนั้นก็ดีสนุกก็ไม่มีผิดพลาดอะไรเลยแต่เมื่อมองของเขาเขาอยากให้อดีตก็เป็นปัจจุบันของเราและอยากให้เป็นอนาคตของเราเขาอยากยุคสมัยอดีตเป็นทาวรซึ่งไม่สดคล้องกับข้อแรกอนิจจังอนิจจังทุกสิ่งเหลือนอนิจจังเราต้องเข้าใจว่านั่นเป็นอดีตมีประโยชน์ก็ดีแต่นั่นเป็นอดีตปล่อยให้มันเป็นอดีตถ้าไม่อย่างนั้นเราเป็นคนโง่ยาก พวกเราทุกคนก็น่าจะค่อยพูดโอ้เมื่อเป็นเด็กก็ซื้อลูกอมข้อนิดเดียวไม่กี่ตังค์แต่ตอนนี้ก็ซื้อลูกอมตัวเดียวก็แพงโอ้อดีตก็ดีกว่าเยอะโง่โอเคข้อ11ถึง12เขาเริ่มพูดถึงสติปัญญาอีกครั้งหนึ่งข้ออ่านให้เราฟังที่นี่แน่นอนสติปัญญาเป็นสิ่งดีในมุมมองของปัญญาจารย์ดังนั้นเราต้องถามว่าอันนี้ตรงกันข้ามข้อสรุปของเขาในบทที่1บทที่2บทที่3หรือเปล่าหรือเขาอยากให้เราเข้าใจอะไร okay. คือในภาพกว้าง โอเคปัญญาจารย์บอกว่าแม้ว่าเราเป็นคนโง่หรือคนฉลาดวันจบของเราก็เราจบที่เดียวกันเราต้องตายทุกคนและคนส่วนใหญ่สรุปว่าดังนั้นก็เป็นคนโง่หรือคนฉลาดไม่ต่างกันเลยแต่ในความคิดของปัญญาจารย์เห็นว่าแม้ว่าจุดจบของเราก็เดียวกันเช่นเดียวกันมันไม่ได้หมายความว่าดังนั้นเราจะปล่อยดำเนินชีวิตยังไงก็ได้เพราะคนที่มีสติปัญญาจริงๆมีชีวิตที่ดีกว่าเยอะดังนั้นเขาไม่ได้ดูถูกสติปัญญาแต่ในเวลาเดียวกันเขาไม่ตั้งให้สติปัญญาเป็นสิ่งที่สูงที่สุดในชีวิตด้วยเพราะต้องเข้าใจว่าแม้แต่สติปัญญาก็มีความจำกัดด้วยโอเคข้อ12ก็ปัญญาและเงินก็ทั้งสองก็บงการชีวิตก็ใช่ถูกต้องแต่ปัญญาดีกว่ายังไงเพราะสามารถรักษาชีวิตจริงๆ okay? ก็เงินทองสามารถช่วยเราได้ในหลายกรณีแต่ปัญญาจารย์อยากให้เราเห็นว่าแต่ก็สติปัญญาก็มีประโยชน์ในทุกกรณีไม่เพียงแต่บางกรณีเหมือนกับเงินโอเคมีคำถามไหมโอเคข้ออ่านข้อ13ถึง14ค่อยได้ยินข้อ13ก่อนไหมก็เป็นคล้ายๆกับบทที่1ข้อ15โอเคแต่ที่นี่ก็ชัดเจนกว่าสิ่งที่คดไม่ใช่เป็นเพราะว่ามันบังเอิญหรือเพราะความบาปในชีวิตแต่พระเจ้าตั้งไว้เป็นอย่างนั้นถ้าพระเจ้าทำให้คดก็หมายความว่าเราเปลี่ยนไม่ได้ถ้าพระเจ้าสร้างตั้งหรือสร้างชีวิตอนิจจ์เราไม่สามารถเปลี่ยนเป็นปราศจากอนิจจังได้และปัญญาจารย์ใช้คำเดียวกันกับสดุดีบทที่146ข้อ9และเขากำลังบอกว่าไม่มีใครสามารถต่อต้านกับพระเจ้าได้พระเจ้าเป็นผู้ตั้งและไม่มีใครปฏิเสธได้ดังนั้นในข้อ14แม้ว่าเรามีกรณีที่ดีหรือไม่ดีทั้งสองมาจากพระเจ้าซึ่งเราเคยได้เห็นในบาปของใครในใช่ในอาจารย์เปาโลก็มีในพระคัมภีร์เดิมไอ้โยใช่เมื่อทุกสิ่งเกิดขึ้นเขาว่ายังไงก็เราจะยอมรับแค่สิ่งดีจากพระเจ้าไหมว่าใช่ทั้งหมดมาจากพระเจ้าโอเคแต่อันนี้เกี่ยวข้องกับการรู้อนาคตได้ยังไงคือข้อสรุปของบทที่6ข้อ12เพราะใครเล่าจะรู้ว่าอะไรดีสำหรับมนุษย์ในช่วงชีวิตอันสั้นและคืนวันอันอนิจจังจึงซึ่งผ่านพ้นไปเหมือนเงาใครจะบอกเขาได้ว่าหลังจากเขาจากไปแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างภายใต้ดวงอาทิตย์ในการรู้อนาคตสำคัญยังไงคือถ้าถามว่ามีหลายคนไปดูดวงเพราะอะไรเขาอยากรู้อนาคตเพื่อว่าเขาจะดำเนินชีวิตสอดคล้องกับสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่เดือนอีกไม่กี่ปีดังนั้นถ้าเราจะรู้ว่าเราควรจะทำอะไรในปัจจุบันเราต้องรู้อนาคตแต่ปัญญาจารย์กลับตอบว่าไม่มีใครสามารถรู้อนาคตได้ดังนั้นเราจะดำเนินชีวิตได้ยังไงถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราจะดำเนินชีวิตได้ยังไงแม้ว่าเรามีดีหรือร้ายเราจะยอมรับว่าสิ่งเหล่านั้นมาจากฝีประหัตของพระเจ้าเราจะไม่ปฏิเสธความจริงเราจะไม่บอกว่าโอ้สิ่งเหล่าร้ายอ๋อตอนนั้นขึ้นอยู่กับผีหรือสิ่งต่างๆในอดีตของเราก็อาจเป็นไปได้มีส่วนแต่ในที่สุดปัญญาจารย์บอกว่าทั้งหมดขึ้นอยู่กับพระเจ้าไม่แต่อนาคตของเราดังนั้นเราไม่สามารถวางแผนสำหรับอนาคตที่สมบูรณ์แบบเพราะแท้จริงเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเหมือนอาจารย์จิวบอกว่าเราไม่รู้ว่าวันสุดท้ายคือวันนี้วันพรุ่งนี้หรือวันถัดไปดังนั้นคนที่ฉลาดจะตอบสนองเมื่อสถานการณ์ที่ไม่ตามความคาดหวังของเขาเกิดขึ้นOkay. คือโยก็ตื่นมาวันหนึ่งเขาไม่ได้คาดว่าโอ้วันนี้สรรพสิ่งทั้งหมดจะหายไปลูกทั้งหมดจะตายแต่ในกรณีที่เกิดขึ้นที่ตกใจที่ไม่สอดคล้องกับความตั้งใจของเขาเขาตอบสนองยังไงยอมรับว่าอันนี้มาจากพระเจ้า okay. ซึ่งก็เป็นสติปัญญาอีกครั้งหนึ่งโอเคข้อ15ถึง18เรากำลังขาดเวลาก็อ่านอีกครั้งหนึ่งได้ไหมอันนี้เป็นข้อความที่สำคัญมากในประเทศไทยผมถือว่ามีหลายคนเปรียบเทียบทางส่วนกลางของศาสนาพุทธและบอกว่าที่นี่ปัญญาจารย์น่าจะเขียนเล่มนี้คล้ายๆกับยุคของพระพุทธเจ้าและคำเสนอของเขาคล้ายๆกันหรือเปล่าโอเคข้อ15เป็นข้อสังเกตเขาเห็นอะไรก็สังเกตอะไรในชีวิตของเขาก็คนดีไม่ได้รับดีคนร้ายไม่ได้รับร้ายเป็นตรงกันข้ามสิ่งที่เขาขาดหวังทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่ที่นี่ทำดีได้ชั่วทำชั่วได้ดีโอ้ยแต่อันนี้ก็สอดคล้องกับพระคัมภีร์เล่มอื่นด้วยอันนี้ไม่ใช่เป็นความคิดใหม่ๆสำหรับพระคัมภีร์โอเคแต่ในบริบทของความจริงนี้ข้อ16เขาแนะนำว่าอะไรอย่าเป็นคนชอบทำเกินไปและคำสุดท้ายจะทำลายด้วยเองทำไมโอเคทำลายที่นี่อาจจะไม่ได้พูดถึงร่างกายแต่พูดถึงจิตใจของเราหัวใจของเราถ้าเป็นคนชอบทำเกินไปจะทำลายด้วยเองซึ่งดูเหมือนว่าแปลกเนาะสำหรับพระคัมภีร์โอเคเดี๋ยวเราจะอ่านต่อข้อ17ดูเหมือนว่ายอมให้เรามีความชั่วร้ายนิดเดียวไม่มากเท่าไหร่แต่ก็นิดหน่อยก็โอเคบล่อยให้ปัญญาจารย์คิดยังไงไหมผมคิดว่าไม่ใช่เราต้องอ่านในบริบททั้งหมดซึ่งข้อ20จะเตือนเราว่าแม้ว่าคนพยายามดีแค่ไหนเขาจะยังมีจุดอ่อนเขาจะมีผิดพลาดในชีวิตของเขาดังนั้นในบริบทของข้อ20ถ้าเรากลับไปถึงข้อ17อันนี้ไม่ได้หมายความว่าคนที่ดีที่สุดก็ยังมีจุดบกพร่องและเราจะปล่อยให้เราดำเนินชีวิตยังไงก็ได้แต่เขาอยากให้เราเห็นว่า ม้ว่าเราพยายามมากแค่ไหนเรายังมีจุดบกพร่องดังนั้นเราต้องยอมรับว่าจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ได้ตั้งเป้าหมายให้เป็นคนที่ดีที่สุดในโลกเพราะจะเป็นไปไม่ได้แค่จะเป็นเป้าหมายที่โง่แม้ว่าเราพยายามมากแค่ไหนก็เราจะยังมีจุดอ่อนดังนั้นข้อ18เป็นการดีที่จะยึดสิ่งหนึ่งไว้และไม่ปล่อยให้อีกสิ่งสุดมือปลายดุดมือไปเป็นคำแนะนำเหมือนกับพระพุทธเจ้าไหมทางส่วนกลางไม่ใช่ยากเกินไปไม่ใช่สุขสบายแต่ทางคือผมคิดว่าอีกครั้งหนึ่งเราต้องถามว่าในความคิดของปัญญาจารย์ปัญญาจารย์อยากให้เราอยู่สอดคล้องกับความจริงข้อไหนที่นี่เขาอยากให้เราไม่ต้องเคร่งครัดศาสนาไม่ต้องเป็นคนร้ายก็กลางกลางก็พอผมคิดว่าไม่ใช่ปัญญาจารย์ไม่แนะนำอย่างนั้นแต่อีกครั้งหนึ่งอยากให้เราเห็นว่าแม้ว่าเราตั้งใจที่จะเป็นคนดีก็เรามีความจำกัดดังนั้นอย่าคิดว่าจะเป็นคนดีพร้อมโดยการตั้งใจเพราะมันไม่สอดคล้องกับความจริงของโลกนี้ของชีวิตนี้และผมคิดว่าในบริบทของเราอาจจะเห็นชัดกว่าอีกถ้าเราพูดถึงพวกฟาริสีเมื่อเขาตั้งเป้าหมายในชีวิตเขาอยากทำอะไรเขาอยากให้พระเจ้าพอพระทัยในชีวิตของเขาดังนั้นเขาเคร่งครัดศาสนามากกว่าเราอีกเขาถวายสิบลดไม่ใช่แค่เงินแต่ทุกเรื่องในชีวิตเขาไปคริสตจักรเขาไปธรรมศาลาเสมอเขาไม่เคยขาดการอธิษฐานวันละ 3-4-5 ครั้งเขาเคร่งครัดมากแต่เมื่อพระเยซูมาเขาไม่รู้ว่าพระเจ้าเสด็จลงมาในโลกนี้เขามีเป้าหมายตั้งไว้จนกว่าเขาไม่เห็นความจริงเขาคิดว่าเขาสามารถแต่งตั้งให้เขาเป็นคนชอบธรรมด้วยความสามารถของเขาเองและในที่สุดเพราะตั้งเป้าหมายนั้นเขาไม่เห็นความจริงในชีวิตดังนั้นผมคิดว่าผมเข้าใจว่าปัญญาจารย์ไม่ใช่กำลังบอกว่ากลางๆ ก็พอดำเนินชีวิตก็ยังไงก็ได้แต่แค่ไม่เคร่งครัดเกินไปเขาไม่ใช่คิดอย่างนั้นแต่อยากให้เราเห็นว่าอย่าพยายามในความสามารถของตนเองเท่านั้นโอเคคิดว่าเราจะต้องจบที่นี่เราจะต่อเนื่องอาทิตย์หน้าแต่มีคำถามไหมผมคิดว่าอันนี้เป็นข้อความที่สำคัญมากๆสำหรับเราและมีคำเสนอที่ดูเหมือนว่าคล้ายๆกับคำเสนอของศาสนาอื่นแต่เมื่อเราอ่านในบริบททั้งหมดของความคิดของปัญญาจารย์เราต้องระวังนิดหน่อยแต่ไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับความคิดของเราแต่พยายามทำให้ความคิดของเราสอดคล้องกับความคิดที่นี่อันนี้เป็นสิ่งที่ยากและหลายครั้งเร่งจูงใจของเราก็ผิดพลาดได้ง่ายเราอยากให้ชีวิตเป็นแบบหนึ่งเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เราคิดโอ้คนนี้สนับสนุนให้เราทำอย่างนี้ได้ระวังโอเคบทที่7ก็อยู่ในบริบทของทั้ง12บทและที่นี่ปัญญาจารย์ไม่ได้บอกว่าไม่ต้องเคร่งครัดไม่ต้องปล่อยพอก็พอเขามีความคิดที่ซับซ้อนกว่านั้นอีกโอเคผมจะอธิษฐานให้เราข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งสำหรับปัญญาจารย์ขอบคุณสำหรับ สิทธิปัญญาที่พระองค์ให้ปัญญาจารย์ที่จะใคร่ครวญชีวิตและเห็นว่ากระแสความคิดของหลายๆคนของนักปราชญ์ของผู้นำศาสนาก็หลายครั้งเขาไม่ได้อยู่สอดคล้องกับความจริงของชีวิตที่พระองค์สร้างขอช่วยเราที่จะมีสติปัญญามากกว่าปัญญาจารย์อีกเพราะเรามีข้อมูลมากกว่าเขาในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเรารู้ว่าแม้ว่าชีวิตใต้ดวงอาทิตย์ก็อนิจจังจริงแต่เรามีความหวังสำหรับอนาคตที่ยิ่งใหญ่ในพระเยซูขอช่วยเราที่จะไม่ทำให้สิ่งเหล่านี้แค่เป็นข้อเกตตัวหรือสิ่งที่จะช่วยชีวิตของเราหลุดพ้นจากสิ่งต่างๆปัญหาที่เราสร้างในชีวิตแต่ขอช่วยเราที่จะดำเนินชีวิตในปัจจุบันสอดคล้องกับความจริงเหล่านี้เพื่อว่าชีวิตของเราทั้งหลายจะถวายเกียรติแก่พระเจ้าเราขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน